Il-program li se tisimaw huwa meħud mill-arkivju ta' Campus FM. Campus FM jippreżenta Mis-saltna ta' dlamijiet. Produzzjoni Kenneth Mizzi, prezentazzjoni Rita Pace.
Merħba lis-semmija ta' radju tal-Università, jiena Rita Pace nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela, mis-saltna ta' dlamijiet. Illum se ninvestigaw il-fenomenu tas-satanizmu f'Malta u għana hawnhekk għandna mistieden lill-Fader Marcello Ghirlando li għal darb'oħra aċċetta l-istedina tagħna. Nirringrazzjawk, Fader Ghirlando. U nixtiequ ngħaddu għall-ewwel domanda. Nafu li s-satanizmu huwa fenomenu li dal-aħħar bdejna nitkellmu fuqu mhux ħażin. Imma meta nibed dan il-fenomenu eżattament fid-dinja?
Ħa ngħidlek, wieħed jista' jgħid il-satanizmu huwa antik ħafna, il-qima lejn ix-xitan jew lejn id-divinità negattiva ħa ngħidlek huwa antik ħafna. Ovvjament meta nitkellmu mis-satanizmu llum, ħan nsejħulu hekk is-satanizmu modern, nistgħu ngħidu illi jmur lura għas-seklu nofsilu huwa marbut ma' żewġ personaġġi prinċipali, Aleister Crowley u Anton LaVey, illi jitqies minn ħafna bħala missier is-satanizmu modern. Fil-fatt llum nistgħu ngħidu illi il-parti l-kbira tas-satanisti huma influenzati ħafna mit-tip ta' satanizmu li kien ippropona Anton LaVey li mied xi sentejn ilu.
Fil-fatt fuħet mit-programmi preċedenti kena wkoll esperjenza ta' persuna li kienet għadha tippratika s-satanizmu. U fil-fatt ħaġa li timpressjonak huwa is-sens ta' rabja, is-sens ta' mibeda li tanima lil dawn in-nies. Fil-fatt dawn in-nies donnhom għandhom skop wieħed. Tista' forsi tkellimna fuq dan l-iskop?
Ħa ngħidlek, meta wieħed jiġi biex jiddeskrivi s-satanizmu jidhir li jien qed nitkellmu minn satanizmu veru u propju issa, ta' ġifieri mhux qed nitkellmu minn bluff jew minn kellar li wieħed jirribella kontra s-soċjetà jew sens ta' avventura u jgħid li huwa satanista.
Just biex ikun cool.
Eżatt, eżatt. As such m'aħniex qed nitkellmu minn satanizmu hemmhekk, is-satanizmu veru u propju huwa meta wieħed bil-kliem u bl-azzjonijiet tiegħu jieħu deċiżjoni illi qim lix-xitan. Tajjeb, għal diversi raġunijiet. Tajjeb, hemm raġunijiet komuni ħafna. Fenna fien l-aktar raġuni komuni li sibt fost ex-satanisti kemm dawk li kienu satanisti fi grupp jew inkella dawk li prattikaw s-satanizmu waħedhom huwa għax Alla lili ma semax it-talba tiegħi. Mela ġala darba Alla ma semax it-talba tiegħi jiena dort lejn ix-xitan. Tajjeb, għalija dik hija t-tweġiba klassika ġejja mill-esperjenza aktar milli mil-kodba.
Hija l-iktar waħda komuni, ġifieri.
Għalija personalment u mill-esperjenza tiegħi bħala eżorċista u Malta din hija t-tweġiba l-aktar komuni. Ovvjament wieħed jifhem li jkun hemm preġudizzji fuq min hu Alla, jkun hemm idea żbaljata ta' Alla, ħafna li qisu lill-Alla bħal dik il-kaxxa tal-koka li titfala 20 cents u 25 slot machine u tistenna jgħux il-fliskun, ovvjament Alla ta' Ġesu Kristu mhuwiex slot machine, però sfortunatament minħabba din l-idea żbaljata tal-Alla jew l-idea żbaljata fenna fien Alla ħadli minn kien Aziz għalija x'miet, wieħed isu jirribella u awtomatikament b'deċiżjoni ħielsa ovvjament wieħed iddur lejn ix-xitan. Bl-illużjoni, għax irid ngħid issa, bl-illużjoni li x-xitan jagħtik dak li titolbu.
Allura dawn in-nies ikunu jemnu verament li meta jirrikorru għan tixxitan se jakkwistaw il-poter il-imħabba jew hekk jew hija sempliċiment forsi biss sens ta' ribellioni. Tista' tkun twemmin veru din il-ħaġa?
Mhijiex biss sens ta' ribellioni, tista' timbet minn hekk, però fl-aħħar mill-aħħar hemm il-konvinzjoni li x-xitan se jagħtik dak li inti ser titolbu. U jien kieku kelli naqgħad xi każijiet flimkien mingħajr ma nkun ġenerali żejjed, nista' ngħid illi apparentement għal xi żmien ix-xitan jagħtik dak illi titolbu. Għaliex ngħid apparentement, għaliex ix-xitan l-iskop tiegħu huwa illi jorbtok miegħu. Therefore, hemm xi mod illi jagħtik. Tajjeb xi nrabtek miegħu mbagħad l-iskop tiegħu wasal. Mbagħad tista' titolbu li tritu ċertament mhux se jagħtik dak li tixtieq.
Hemm xi awtorità ċentrali li tmexxi dawn il-gruppi li jaduraw li x-xitan jew inkella dawn jaħdmu għal rashom. Kemm hija organizzata din il-ħaġa bħala f'sens forsi anke internazzjonali jew nazzjonali?
Huwa diffiċli titkellem minn organizzazzjoni internazzjonali, anke jekk illum hawn għaqdiet li għandhom din il-karatteristika ta' internazzjonalità fenna fien il-Church of Satan, fundata mill-istess LaVey, per eżempju, u diversi qagħdiet oħra, ma ġeneralment, almenu jekk nitkellmu minn gruppi sataniċi, ma nistgħux nitkellmu minn gruppi li huma affiljati ma' xi International Association, u ma' gruppi li jinbitu waħedhom illi jinqasmu bejnietom ħafna drabi għaliex x-xitan huwa l-prinċipju tal-firda, allura ma ssibx għaqda lanqas fil-movimenti illi jġibu ismu, u li ħafna drabi anki jispiċċaw fix-xejn. Ġifieri as such m'għandniex network internazzjonali organizzata.
Fil-fatt anke fl-iżvilupp tas-sataniżmu modern naraw li kien hemm ħafna nies li kienu ma' LaVey jew ma' Crowley u mbagħad marru għal rashom
mbagħad isom bħal meta
kienu setet stess ġo setta waħda.
U mbagħad marru għal dik hija karatteristika tas-sataniżmu. Ovvjament dan ma jfissirx li l-iskop tagħhom mhuwiex wieħed jew il-prassijiet tagħhom il-mod kif iġibu ruhom mhumiex influenzati from one line, particular line of thought, dak huwa, però naħseb għalmenu s'issa mill-arfin li nafs issa huwa diffiċli titkellem minn organizzazzjoni internazzjonali. Ovvjament, però minħabba l-faċilità tal-mezzi teknoloġiċi moderni l-internet l-lum wieħed jista' ħanejtek jisserfja diverti siti sataniċi u jekk jiddeċidi jista' jkun parti minn din l-organizzazzjoni if not in the real sense at least virtually.
U ħafna minn dawn in-nies illum qegħdin ukoll jappellaw għall-prinċipju tal-libertà tat-twemmin ukoll, ġifieri li hija ħaġa stramba jekk ġifieri għax biċċiet minnhom jagħmlu wkoll attivitajiet illegali.
Eħem, sakemm mhuwiex ippruvat li qed jagħmlu affarijiet illegali u li qed jagħmlu ħsara lil ħadd ieħor, ovvjament il-liġi tqishom bħala persuni u tihom id-dritt tal-kult. L-unika sentenza li għandna Malta fil-qorti li kienet messet il-persuni li nstabu b'xi oġġetti marbuta mas-satanizmu, ovvjament il-qorti deċidiet li tilliberhom for a very valid reason. Legalment, għaliex dawn m'għamlu ħsara lil-ħadd, ma kienx hemm prov li għamlu xejn illegali, allura indirectly l-qorti jidirlien għalmenu, minix legalista, però l-ġudizzju ċkejken tiegħi, aċċettat il-fatt li dawn huma liberi li jqimu l-min iridu.
Jekk isir però xi ser minn knejjes jew sakrifiċċji ta' feti.
Issa mbagħad jekk fir-riti sataniċi jsiru affarijiet illegali.
Jew anke orġi ġifieri.
Jekk isiru affarijiet li huma mhux permessi mill-liġi, palm huwa ser, palm huwa atti ta' vandaliżmu jew xi att kriminali, u wieħed jista' jipprova allura mbagħad it's not a question ta' libertà ta' kult. Tajjeb hija kwistjoni li inti bil-libertà tiegħek qed tkisser lil ħadd ieħor jew id-drittijiet ta' ħadd ieħor.
Ġifieri iktar milli bħala persekuzzjoni li r-reliġjoni nifisha hija aktar attakk fuq l-azzjonijiet li wettqu dawn il-membri tal-kulti sataniċi. Issa m'hemm xejn li attakka direttament lil dawn in-nies.
Legalment ma jidhirlix le.
Aħna l-insar għandna l-kumandamenti. Is-satanisti għandhom il-kumandamenti tagħhom?
Wek wieħed jaqbad il-Bibja satanika tal-Avej probablement diġa għaddejtuha fil-programm meta tkellimtu fuq l-Avej, jagħti wkoll il-kumandamenti tiegħu li ovvjament in their spirit huma totalment opposti għall-kumandamenti għall-għaxar kumandamenti li għandna fil-Bibja. Tajjeb, ħafna drabi s-satanisti jisu l-Bibja u l-kumandamenti bħala madmat, bħala toqol, bħala alla tiran illi qed jaqkes lil bniedem. Ovvjament dak mhuwiex l-ispirtu tal-kumandamenti fil-Bibja li għalina l-insara, il-kumandamenti huma l-manja karta l-ħelsin sħiħ. Tajjeb, allura huma jagħtu a set of their own commandments illi fl-ispirtu huma kontra l-kumandament insara u anki jekk bħal donnhom apparentement jagħtu l-idea ta' libertà fil-fatt nista' anki nikkonfermaha mill-esperjenza tiegħi, tajjeb li nejn l-ex persuni li kienu jibabsu fis-satanizmu jew kienu fi setta jew waħedhom, il-faħar mill-aħdhom l-kumandament tagħhom huma ittri għal-jasar. Interjuri.
Fil-fatt hija xi ħaġa li timpressjonak li dawn in-nies għalkemm isibu ċertu illużjoni ta' libertà fil-prattiċi li qegħdin jagħmlu, fil-fatt anka meta nisimgħu f'każi fejn nisa jitqiegħdu bħala artal li jkun hemm ċertu abbużi anka sesswali fi waqt ir-riti tagħhom. Dik hija attakk fuq id-dinjità tal-bniedem. Ġifieri ironikament qed jaspiraw għal ċertu poter. Imma qed blazzjoni tagħhom qed jimminaw.
Eżatt, l-istess dinjità tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar ix-xitan ma jistax għad-dinjità tal-bniedem. Fil-fatt aħna meta nitolbu fuq persuni maħkuma mix-xitan, dejjem infakru li l-ispirtu ħażin waqt it-talb li l-bniedem huwa maħluq fuq is-sura u xbieħa ta' Alla u ġie mifdi bid-demm l-aktar prezzjuż ta' Sidna Ġesu Kristu. Xi ħaġa li x-xitan ma jistax għalija. Tajjeb, jiena nista' ngħid li s-satanizmu jasal kif qed tgħid int li jekk kalpesta id-dinjità tal-bniedem.
X'tip ta' ritwali insibu fil-gruppi sataniċi?
Għandek ovvjament parodija tar-riti jew tal-kult nisrani. Allura jekk aħna fil-kult nisrani nfaħru l-mulej, nirringrazzjawh, nitolbuh. Fil-kult ħansejħulu hekk sataniku għandek parodija ta' dan kollu fis-sens illi l-glorja it-talb jiddirizzat lix-xitan. Fenna fien jekk aħna ninterċedu għal persuni u ma jinterċedu wkoll għal persuni però mhux biex jgħinuhom imma biex jivvendikaw ruħhom minnhom u jitolbu s-saħta fuq dawn il-persuni. Għandek kollox bil-maqlub. Għalhekk ħafna jitkellmu mill-quddiesa s-sewda li hija parodija tal-quddiesa. Tajjeb allura jekk aħna fil-quddiesa nqimu l-kelma tagħha, nisimgħu l-kelma tagħha, f'ħafna quddies iswed hemm il-profanazzjoni tal-kelma tagħha. Jekk aħna għalina l-Ewkaristija hija ċ-ċentru u t-teżor tal-qima tal-Knisja, hekk huma jagħmlu parodija tal-Ewkaristija. Jista' jkun
jintużaw anke feti.
Li jintużaw f'każijiet l-aktar gravi anke feti jew annimali jew affarijiet likwidi tal-ġisem jew tal-annimali, dan kollu jsib bħala parodija ta' dak li huwa l-aktar għażiż għal kult nisrani. Ovvjament, wieħed irid jifhem li f'kull any type of satanic cult hemm dejjem iż-żebliħ għal dak li huwa qaddis. Jissemmew per eżempju fenna fien l-orġi sessuali. L-iskop tal-orġa sessuali jekk issir bħala parti mir-rit sataniku huwa biex twaqqa l-ġieħ tal-ġisem tal-bniedem. Għaliex?
Fl-aħħar mill-aħħar qed iwaqgħu l-ġieħ tagħhom stess.
Apparti hekk, l-iskop eżatt apparti hekk, però apparti hekk l-iskop huwa il għaliex jekk hawn xi ħaġa li x-xitan qatt ma seta' għalija kien il-fatt li l-liben tagħha sar bniedem. Biex jifdi lill-bniedem ħa ġisem bħal tagħna. Allura l-orġja sessuali satanika hija żebbieħ tal-misteru aħna nsejħulu tal-inkarnazzjoni ta' Ġesu li jieħu ġisem bħal tagħna. Jiġifieri dawn huma elementi tar-riti sataniċi li fl-aħħar mill-aħħar huma parodija iżabilħu jgħaddu biż-żmien dak kollu li huwa l-aktar għażiż għall-kult Nisrani u Kattoliku aktar mill-Nisrani biss.
Veru li hemm il-mamudija u l-żwiġijiet
u hemm parodija tas-sagramenti hemm il-mamudija llul issir f'isem ix-xitan, hemm iż-żwiġijiet li jsiru f'isem ix-xitan, it's just a parody tas-sagramenti tal-Knisja.
U dejjem isseħ dejjem l-istess affarijiet li biex iwaqgħu it-twemmin Kattoliku għaċċajt. Fi kwalunkwe ritwal.
Fit-twaqqieħ ta' twemmin Kattoliku għaċċajt hemm il-qima l-xitan.
Issa, meta wieħed jinvestiga daqsxejn x'isir waqt dawn ir-ritwali, huma kważi affarijiet li tibda tgħid kif jista' bniedem jasal jagħmel dawn l-affarijiet. Kif jaslu f'dak l-istat li jibdew jagħmlu abort dawk l-orġi sesswali li jxorbu ċertu likwidi moqżiża jew f'dalijiet ta' mejtin u feti, kif wieħed jista' jasal f'dak l-istat?
Ovvjament hawnhekk qed nitkellmu minn hardcore Satanism. Jiena dejjem emmint mill-ftit esperjenza ta' min kien preżenti f'dawn l-affarijiet barra minn Malta manki xi kultant f'Malta. Li ħafna drabi jkun hemm element ta' droga. Qed tifhem? Forsi jien hekk nispjegaj għaliex li tkun il-veru bbażjat biex tasal tagħmel ċertu affarijiet.
Ma tistax tkun f'sensik kważi.
Diffiċilment ħanejtek tkun f'sensik, avoljant responsabbli tal-aġir tiegħek il għaliex ħadd deċiżjoni konxja li tagħmel dawk l-affarijiet. Tajjeb però jiena nemmen li hemm element kbir ta' droga li tintuża waqt dawn ir-riti li allura xi ftit jew wisq naħħilek dawk id-defense mechanisms illi kiku
kumsensik
u l-inibizzjonijiet li kiku jżommu klura mill-li tasal għal ċertu eċċessi biex tqim l-xitan.
Fir-ritwali sataniċi tingħata prominenza kbira l-istess. Jista' jkun lill-membri ifittxu dawn l-affarijiet aktar mill-istess qima lejn ix-xitan?
Ma naħsibx, jiena għaliex illum biex tagħmel ċertu affarijiet m'hemm bżonn tmur f'grupp sataniku, I mean. Kif taqbad tgħid, ma naħsibx li llum minkejja tabuż kollha llum mhix problema biex tfittex is-sess jekk trid tfittxu. Jiġifieri personalment ma jidhirlix li wieħed imur ġo setta satanika għas-sess ma jidhirlix.
Għalfejn in-numru 666 huwa daqshekk prominenti fil- l-ikonografija satanika ngħidu.
Hija miżinterpretazzjoni xi ftit jew wisq ta' numeroloġija biblika, x'irid ngħid biha dak li ntqil kollu. Fl-Apokalissi ta' San Ġwan, l-awtur sagru juża n-numru 666 biex jiddeskrivi l-għadu tal-insara. Jep ovvjament meta wieħed jaqra l-kuntest fejn hemm dan in-number 666 fil-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan, nindunaw illi San Ġwan kien qed juża dak il-number biex jagħti l-isem ta' Neruni, l-imperatur Ruman illi persegwi tal-insara wara li jistess kien ħaraq il-belt ta' Ruma.
Jiġifieri Neruni huwa l-Antikrist?
Neruni mhuwiex l-Antikrist, le. Imma San Ġwan qed jikteb fi żmien tat-tieni persekuzzjoni kontra l-insara, tal-Neruni kontra l-insara, il-ktieb tal-Apokalissi inkiteb waqt il-persekuzzjoni biex jagħmel kuraġġ lill-insara, ovvjament biex id-diskors jinftiehem mill-insara biss, San Ġwan juża simbolizmu, juża numeroloġija biex jindika min kien l-għadu f'dak il-mument, kien Neruni. Ovvjament imbagħad ma' żmien dan number 666 intuża ħafna biex għax-xitan.
Anka bħala jiffigura ruħu ħafna fil-mużika u fil-satanika.
Eżatt, eżatt. Ġifieri jintuża ħafna biex jiddeskrivi x-xitan.
Nara wkoll kif f'ċerti momenti nis li fil-fatt mexxew gruppi sataniċi kienu jsejħu lilhom infushom bħala l-bestja 666. Kien hemm xi skop warajja di kienet sempliċiment megalomanija ħanajdu hekk.
Megalomanija u satanizmu mħaltin fl-imkien xek ta' tili li kien nifsek il-numru li mbagħad sar il-numru tal-bestja Ajjeb, niġi jirrapprezenta l-ix-xitan.
U il-bestja s-saċ, l-antikrist, xinu?
Il-kelma antikrist intuża minn għalija, kniftakar tajjeb minn San Ġwan, u minn għalija anki minn San Paul fil-ġdid testament. Forsi aktar mill-li persuna qed nitkellmu minn movimenti antikristjani. Tajjeb allura jekk immorru fil-kuntest tal-ġdid testament kif tiġa għedna għal San Ġwan l-Antikrist huwa dak li qed jippersegwi tal-insara, dak li ma jemminx fl-inkarnazzjoni ta' Ġesu. Tajjeb I think it's a very general term, issa tnejt minn moħħ ġifieri m'għamilx
studju. Ma tistax toħodha letteralment ġifieri.
Diffiċilment ifimni, diffiċilment aktar qed nitkellmu mill-edewwa tal-ewwel insara. Qed nitkellmu minn nies li kienu jemnu ma baqgħux jemnu, qed nitkellmu minn insara li ma baqgħux jemnu pereżempju kif għedna fl-inkarnazzjoni ta' Ġesu. Ovvjament imbagħad storikament ma' żmien il-figura tal-Antikrist kważi kważi mingħajr ma nkun tqil nispera saret figura mitika. Ejjeb.
Kulħadd jipprova jwaħħal f'dak u f'ieħor.
Kulħadd iwaħħal f'dak u f'ieħor fejn naf jien kemm ilu rajt ktieb naqra antik issa.
Kien hemm min jgħid li Hitler huwa.
Hitler Antikrist, Gorbaċov u Bush milux ħafna ġifieri insomma wieħed irid joqgħod naqra attent, tifhem? Qed nimmitizzaw kelma li storikament ma tfissirx.
Da bħal meta ngħidu li s-serp huwa x-xitan, ġifieri.
Qed nitkellmu minn simbolizmu
antik. Ma jistgħux jaraw serp.
Eżatt, eżatt. Mentri nafu li fil-kultura antika tal-Medju Orient is-serb kien is-simbolu tal-ħażen. Tajjeb però ma jfissirx li s-serb huwa x-xitan, it's just a symbol.
Fil-fatt kien hemm ħafna li kienu jikkalpestaw id-drittijiet tal-annimali
f'dan il-mod. Eżatt, ġifieri hemmhekk noqogħdu attenti għax inkunu qed inħaltu s-simbolu mar-realtà, rridu nifhmu s-simbolu mhux imbagħad ngħidu li kull serb pereżempju
huwa
x-xitan l-ħares.
Kemm ilha teżisti l-quddisa s-sewda?
Il-quddisa s-sewda hija anki din ftit antika għandna xi eżempji minn għalija fis-seklu 16 fil-Orturjali Franċiżek minn is-Sejjer Żbalt għandna diġà ħiel ta' quddies iswed li kien isir minn ċerta waħda Catherine Lavoisin. Mhijiex xi ħaġa ta' żmienna ċertament. Ovvjament, saret aktar diffiċli tuża dal-kliem ta' ma hija aktar popolari fost is-satanisti għaliex hija inkluża fil-ktieb li jista' jkun il-basis tar-riti sataniċi llum ta' Anton LaVey, mhux is-Satanic Bible imma Satanic Rites. Ġifieri għalhekk, però hija xi ħaġa li tmur lura fl-istorja, tmur lura fl-istorja. Fil-fatt aktar kmini.
Fis-seba' seklu
kol. Eżatt, qed nitkellmu minn abbużi li kienu jsiru fuq il-quddiesa. Eżatt, li kien hemm minn kien iqaddis il-quddiesa tal-mejtin għal persuna ħajja biex joqtolha. Ġifieri hemmhekk għandna manipulation tal-quddiesa.
Issa saħta ħanajt.
Eżatt, li ma tibqax quddiesa mbagħad qed tifhem inti qed tuża s-sagru għal skopijiet negattivi, allura nistgħu ngħidu wkoll li għandna l-eru tal-quddisa s-sewda.
X'inhi d-differenza bejn is-satanizmu u l-maġija? Jista' jkollok maġija mingħajr satanizmu jew bil-fors li huma b'xi mod konnessi flimkien?
B'xi mod huma konnessi flimkien, għaliex meta nitkellmu minn maġija, ovvjament hawnhekk mhux qed nitkellmu mill-magic tal-magicians ta'
divertiment.
Eż noqogħdu attenti ġifieri, eh?
Maġija li hija sopranaturali.
Meta nitkellmu minn maġija, dejjem irridu ndaħlu l-aktar element importanti tal-maġija mhumiex il-materjali li jintużaw jew il-formuli antiki li jintużaw, imma l-element fundamentali tal-maġija li inti titlob lix-xitan. Tajjeb, allura għalhekk min juża jagħmel differenza bejn maġija sewda u maġija bajda. Jgħidu l-maġija sewda tuża biex tagħmel il-ħażin. Allura nitlu fil-kamp tal-mamul pereżempju jew tas-saħta. Il-maġija l-bajda tuża biex tagħmel it-tajjeb. Però il-ġudizzju tiegħi u tal-Knisja. Jekk iż-żewġ maġiji jimplikaw talba li x-xitan, id-differenza bjatu wiswet hija fażulla.
Ġifri anka fil-maġija bajda li x-xitan ikunu qegħdin
jitolbu. Of course. Imma inti tista' titlob li x-xitan biex ifejqek pereżempju? Ma tistax għax huwa minn natura tiegħu huwa ħażin. Allora, din differenza ja innej della fazulla, ja illusoria, ja apparenti la leġija dejjem maġija li timplika talba diretta li x-xetan.
Iġifieri ma jistax ikun li bniedem jikkuntattja spirti tajbin permezz tal-maġija kif qed nifhmek sewwa?
Le, le. Għalhekk għax mill-ewwel mistoqsija nasal li ngħid li l-maġija hija l-stepping stone għas-satanizmu. Jekk is-satanizmu huwa li want titqim li x-xetan, mela jekk inti titolbu permezz tal-maġija, awtomatikament inti qed titqiedu bħala ċ-ċentru ta' ħajtek qed qimu. Allura l-maġija hija satanizmu.
Għalfejn ma nistgħux nikkuntattjaw spirti tajbin? Dejjem b'xi mod irdu jitlu spirti ħżin anke fil-Ouija board
ġifieri
bil-fors spirti ħżina jkunu qegħdin jiġu kkuntattjati.
Aħem, hawnhekk nitlu fil-kamp tal-ispiritiżmu. L-ispiritiżmu bħal-maġija bħad-bassir u l-qari tax-xorti, l-bassir tal-futur, għandna kundanna espliċita fil-iskrittura mqazza. Tajjeb. Anki fuq l-spiritizmu, anki jekk għandna każ ta' spiritizmu fil-Bibja, għandna s-Sultan Sawl li permezz tas-saħħara ta' Endor isejjaħ lill-profeta Samuel. Tajjeb, forsi huwa l-unika każ ċar ta' spiritizmu, tajjeb li jsir kontra r-rida tal-la. Però jsir. Interessanti huwa li għalhekk aħna nemmnu minn dak li tal-iskrittura li l-bniedem ma jistax jikkuntattja ma' spirti. Ma' spirti. L-uniku mod li aħna nistgħu nikkuntattjaw ma' spirti tajbin il-qaddisin allura nitolbu l-qaddisin huwa dejjem permezz ta' Ġesu Kristu. Għalhekk kull talba tal-Knisja tispiċċa bil-kliem u dan nitolbuh bi Kristu sidna. Il għaliex Kristu huwa l-uniku bniedem Alla wkoll.
Jibqa' ċ-ċentru dejjem.
Il-limit u għamin bejn imwiet. Allura huwa ċ-ċentru għal bridge. Allura aħna nistgħu nikkuntattjaw spirti tajba ħan nuża l-istess kelma, bit-talb nitolbu l-interċessjoni tagħhom, però direttament jew consciously jew unconsciously, aħna dejjem qed nitolbu through Jesus Christ.
Inkella taqaf l-idolatrija.
Inkella taqaf l-idolatrija. U jew fl-ispiritiżmu. Tajjeb. Allura fil-manifestazzjonijiet ta' spiritiżmu, Ouija board, seances.
Anka derit forsi ta'
derit ħaġara.
Jista' wkoll juża derit biex iqarraq bil-insar.
Ukoll, ukoll. Però fuq il-kwistjoni tal-ispiritiżmu, tajjeb Ouija board, meta tkun verament spiritiżmu ovvjament mhux biss logħba tal-moħħ bħalma spissi, tajjeb jew seans.
Anka telekinezi u hekk.
No, no, m'għandhomx jaqsmu, għal nitkellmu mill-ispiritiżmu pur, mbagħad nitkellmu fuq dawk kemm ċans. Aħna nemmnu li l-kuntatt huwa dejjem ma' spirtu ħażin. Ħażin li jista' jilbes il-maskra ta' spirtu tajjeb, però huwa dejjem spirtu ħażin. U għalhekk l-iskrittura tikkundanna l-ispiritiżmu li huwa perikolus. Issa l-affarijiet oħra huma on a human level, telekinesi per eżempju, it-telepatija, dawk huma koll affarijiet li huma spjegabbli on a human level. Jiġifieri ma aħniex qed nitkellmu minn spiritiżmu, ma aħniex qed nitkellmu minn kuntatt ma' x-xitan, ma qed nitkellmu mill-kapaċitajiet tal-moħħ li juża diversi forom ta' komunikazzjoni. Min jaf kemm forom oħra ta' komunikazzjoni qed niskopru bil-qawwa tremenda tal-moħtana u li s-sista ma nafux bihom. Ma dak huma ona human level, ma aħniex qed nitkellmu minn kuntatt ma' spirti u minn kuntatt ma' x-xitan.
Ġifieri l-Knisja tirrikonoxxi li jistgħu jeżistu qawwiet fil-bniedem stess li għadu ma'
l-Knisja tirrikonoxxi qawwiet fil-bniedem stess li ma jafx bihom, ovvjament tistenna l-kelma ta' xjenzjati għax biex komputu tagħha tiddetermina jekk it-telekinezja vera jew le, tifhem jiġifieri dak qed tistenna l-kelma ta' minnu xjenzjat dan l-affarijiet.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Produzzjoni ta' Kenneth Mizzi, prezentazzjoni Rita Pace. Programm meħud mill-arkivju ta' Campus FM.